Jak silná je ČSSD po uplynulém sjezdu? Jak zabránit hrozícímu střetu zájmu o Andreje Babiše a je v ohrožení ministr dopravy Dan Ťok? Téma speciálu Radiožurnálu.
Speciál Radiožurnálu.
Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky a staronový předseda České strany sociálně demokratické, je hostem speciálu Radiožurnálu. Vítejte, pane premiére, dobrý den.
Dobrý den.
Nebyla chyba, že na sjezdu ČSSD nebyl prezident Miloš Zeman, že jste ho nepozvali, je to přece jen dlouholetý předseda této strany.
Já jsem Miloše Zemana pozval na sjezd sociální demokracie, bylo to před 2 lety v Ostravě.
Ano, ale na tento, víte, který
že byl zvolen do funkce prezidenta republiky, mimo jiné také proto, že ho sociální demokracie ve druhém kole prezidentské volby podpořila. A já sám jsem tehdy vyzval voliče sociální demokracie, aby ve druhém kole hlasovali nikoliv pro Karla Schwarzenberga, ale pro Miloše Zemana. Bylo to v situaci, kdy Jiří Dienstbier nepostoupil do druhého kola. Nicméně my nemáme pravidlo ve straně, že bychom na každý sjezd zvali prezidenta republiky. Jednou jsme pozvali Václava Klause, jednou jsme pozvali Miloše Zemana. Až bude zvolený příští prezident, tak nepochybně bude také pozván na sjezd sociální demokracie. Pokládám to spíše za společenskou a zdvořilostní záležitost.
Ale přece jen u Miloše Zemana je ta situace trochu jiná právě proto, že to byl dlouholetý předseda České strany sociálně demokratické.
Určitě. Z tohoto hlediska je to v něčem jiná situace. Nicméně Miloš Zeman už před velkou řádkou let sociální demokracii opustil, mezi tím si založil vlastní politickou stranu, ta se mezi tím opakovaně nedostala do poslanecké sněmovny, pak byl tedy zvolen prezidentem v přímé volbě. Ta historie vztahu mezi sociální demokracií a Milošem Zemanem je hodně dlouhá, měla své stinné stránky, měla své lepší stránky. To, co je pro mne nyní důležité, je, aby to neovlivňovalo fungování státu, neovlivňovalo zahraniční politiku a já se snažím ke vztahům s prezidentem republiky přistupovat maximálně profesionálně v zájmu dobré koordinace postojů ústavních činitelů navenek.
Víte, ale mohli jste minimálně panu prezidentovi říct do očí to, co jste napsal ve zprávě pro delegáty, tedy že změnu chování Miloše Zemana k vlastní straně lze pozorovat od jeho neúspěšné prezidentské volby v roce 2003. Dotkla se vás, pane premiére, slova pana prezidenta, který v reakci na to řekl, že jde o tvrzení, cituji, zrádce, který omlouvá svoji vlastní zradu.
Já si myslím, že ta slova, která jsem uvedl, odpovídají politické realitě v uplynulých letech v České republice. Tady se vede samozřejmě i debata a spor o to, jaký bude charakter české levice. Jestli česká levice bude představována komunistickou stranou, nebo sociální demokracií, nebo zemanovci. A v tomto souboji uspěla sociální demokracie. My jsme se stali nejsilnější levicovou stranou i po těch minulých volbách do poslanecké sněmovny v roce 2013, i když Miloš Zeman usiloval o jiný výsledek. On se snažil podporovat svoji vlastní politickou formaci.
Takže nelze
se divit tomu, že prezident republiky má prostě na řadu politických otázek jiné názory, než má předseda sociální demokracie. Konec konců sociální demokracie se snaží být levostředovou stranou, která je orientovaná na budoucnost. A některé postoje prezidenta republiky z poslední doby jsou spíše postoji konzervativními. Určitě nemůžu souhlasit s tím, že kritizuje fakt, že se snažíme poskytnout na našich kandidátkách větší prostor ženám.
Ale ne, ale ten výrok pana prezidenta, že jde o tvrzení zrádce, který omlouvá svoji vlastní zradu.
Ale to není
když
nic
o vás
nového,
někdo říká, že jste zrádce, tak to není uráží vás
nového,
to nebo neuráží.
Pan prezident napsal několik svazků svých pamětí, kde interpretuje ze svého pohledu moderní české dějiny a moderní dějiny sociální demokracie. Já mám právo je interpretovat rovněž ze svého pohledu a udělal jsem to ve zprávě pro sjezd.
Zrádce nejste.
Zrádce nejsem a já mám čisté svědomí.
Sjezd ČSSD si zvolil nové předsednictvo, ve vedení máte lidi podle svých představ. Na to pan prezident řekl na Primě, že v demokratických stranách je běžné, že tam existují různé názorové proudy. Není chyba, že lidé s jiným názorem se ve vedení strany neobjevují?
V demokratických stranách je běžné, že se vedení volí tajně a často na sjezdu. A tento sjezd byl zvláštní v tom, že tam bylo velké množství delegátů, bylo jich tam více než 700. Já jsem se o to hodně zasloužil, protože jsem zvýšil klíč pro zastoupení na sjezdu oproti minulosti, takže se tam dostalo více našich řadových členů. A ten mandát, který má vedení strany, je mimořádně silný. A byli zvoleni kandidáti, kteří měli dostatečnou podporu. Já jsem samozřejmě nevedl ruku jednotlivým delegátům, pouze jsem řekl své argumenty, proč si myslím, že by někteří lidé měli dostat podporu právě proto, aby sociální demokracie měla vedení, které bude schopno táhnout za jeden provaz. aby to bylo vedení, které bude fungovat soudržně. Jde totiž o to, že dneska my máme docela velkou odpovědnost. Je to trošku jiné, než když jsme byli v opozici. Dneska ta stabilita sociální demokracie je základní podmínkou stability české vlády. A myslím si, že po tom, co jsme tady zažívali s častým střídáním vlád, s častým střídáním premiérů, s předčasnými volbami do poslanecké sněmovny, tak si naše země určité období stability zaslouží.
Dobře, ale jaký prostor budou mít dnes ve straně vaši názoroví oponenti, třeba jako je pan Tejc?
Takový, jaký měli vždycky.
Takže nebudete nijak umlčovat?
Já jsem demokrat, sociální demokracii vedu 5 let a po těch 5 letech je sociální demokracie demokratickou politickou stranou a navíc teď na sjezdu jsem prosadil s podporou delegátů, které si velmi vážím, další demokratizaci strany. Zejména tím, že naši členové získají mnohem větší vliv na to, jak budou vypadat naše kandidátní listiny. Čili u nás ten vývoj jde směrem k posílení demokratických prvků na té nejnižší úrovni a naopak nejde to tím směrem, že bychom se snažili v centru získávat nějaké pravomoci na úkor autonomie, kterou mají naše okresní a krajské organizace. Takže ten vývoj jde určitě demokratickým směrem uvnitř sociální demokracie. Každý má právo říkat své názory a já určitě nebudu nikoho postihovat za to, že řekl své názory. Konec konců ve vládě je ministrem Jiří Dienstbier, který některé věci kritizoval na sjezdu a já nevidím důvod, proč z toho vyvozovat nějaké důsledky vzhledem k jeho působení ve vládě.
Vy se s panem prezidentem zítra sejdete na Hradě, budete se bavit i o sjezdu ČSSD, co myslíte? Vy říkáte si ty různé názory.
No já určitě rád pana prezidenta přímo poinformuji o tom, jak si sociální demokracie dopadla, jak si sociální demokracie probíhal. Je to dobrá zpráva pro stabilitu vlády, tak věřím, že to pana prezidenta potěší.
A podpoříte pana prezidenta v jeho rozhodnutí jet na oslavu 70. výročí konce druhé světové války do Moskvy. Poslankyně ODS Miroslava Němcová řekla, že Rusko teď není místem pro takovou oslavu a že kromě Miloše Zemana na této akci zatím nepotvrdil žádný jiný evropský politik účast.
No. Možná ti ruští vojáci, kteří tady padli při osvobozování Československa, tak si říkali, že to taky není místo, kde by měli umřít.
Takže touto optikou, roce. Když se na to díváte, tak je dobře,
já
že tam Miloš Zeman jede.
Já si myslím, že se na to nelze dívat jinou optikou. Tady zahynulo při osvobozování tehdejšího Československa víc než 100 000 vojáků ruské armády. To byli lidé, kteří nemohou za dnešní chování Vladimíra Putina. A to, že Miloš Zeman jede do Moskvy, tak já vnímám jako výraz úcty k památce těch, kdo zahynuli při našem osvobozování. A stejně tak jako akce v Normandii, kam byl také pozván Vladimír Putin, na které se zúčastnili čelní evropští státníci, tak byla koncipována jako výraz úcty k vojákům spojenců, kteří padli při vylodění v Normandii. Je 70 let od konce druhé světové války a myslím si, že je na místě, aby se český prezident takovéto akce účastnil. Ale neznamená to, že by to měnilo cokoliv na našem postoji, který zastáváme vůči Ukrajině, že by to cokoliv měnilo na tom, že my podporujeme jednotný postoj Evropské unie k ukrajinské krizi a že by to jakýmkoliv způsobem měnilo naše vnímání toho, k čemu došlo na Krymu, že to je nepřijatelné porušení mezinárodního práva.
Ostatně vyjedete zítra na summit do Bruselu, který bude ve čtvrtek a v pátek a tam právě by se mělo mluvit mimo jiné také o tom, jestli se dodržují dohody z Minsku o příměří na východě Ukrajiny. Z těch zpráv, pane premiére, které teď jsou, je nebo není podle vás dodržováno příměří na východě Ukrajiny?
Daří se posouvat ten proces po Minsku 2 směrem k omezení bojových akcí. Z části byla stažena těžká technika, ten počet vojenských incidentů se snížil oproti tomu, jak to vypadalo před Minskem. Já jsem totiž přesvědčený o tom, že těsně před Minskem, těsně předtím, než se paní Merklová s prezidentem Hollandem rozjeli do Minsku, tak jsme stáli na hraně propasti a hrozila velká eskalace vojenského konfliktu mezi separatisty a ukrajinskou armádou. Té velké eskalaci se podařilo zabránit a teď je důležité, abychom provázali evropské sankce s plněním minských dohod. Myslím
dobře,
si, že Evropská rada bude právě o tom.
Úplný klid na východě Ukrajiny není.
Úplný klid není, je to lepší než předtím, než byly uzavřeny dohody Minsk 2, ale ty dohody mají celou řadu podmínek, které je potřeba naplnit. A já jsem proto, a tak to budu vystupovat i na jednání Evropské rady, aby se sankce, které přijala Evropská unie, provázaly s plněním minských dohod. Pokud nebudou minské dohody plněny ze strany Ruska a jeho spojenců v Donbasu, tak je možné sankce zvýšit. Pokud budou dohody plněny, pak je možné jednat o tom, že sankce budou sníženy. Prostě je důležité je přesně provázat a potřebujeme jasnou zprávu ze strany Evropské komise, aby byly argumenty k tomu, jestli jsou minské dohody plněny nebo plněny nejsou. A myslím si, že ta klíčová diskuze zřejmě nebude teď ve čtvrtek a v pátek, ale bude v polovině letošního roku, kdyby sankce časově měly vypršet. A myslím si, že bude rozumné, aby se to sankční období protáhlo až do konce roku, prostě proto, že ty jednotlivé fáze minských dohod se budou plnit až do samého závěru letošního roku.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka je hostem 20 minut Radiožurnálu.
Speciál Radiožurnálu.
A teď se dostáváme k dnešní kauze Radiožurnálu. Oč jde? Česká pobočka stavební firmy Skanska čelí podezření, že ze svého hospodaření v roce 2010 podivně vyvedla nejméně 100 milionů korun. Tehdy společnost řídil současný ministr dopravy Dan Ťok, nominovaný za hnutí ANO. Švédští interní auditoři v roce 2011 zjistili, že peníze Skanska poslala firmě Geosan Group, se kterou spolupracovala na zakázce na dostavbu silnice R7. Dva důvěryhodné zdroje ze Skansky pak Radiožurnálu a švédskému rozhlasu řekli, že peníze mohly sloužit k uplácení.
Dan Ťok šéfoval firmě Skanska od roku 2008. Tvrdí, že zakázku za 2,2 miliardy zdědil a nikdo ze švédské centrály mu o podezření z korupce neřekl.
Já to naprosto odmítám. Ty peníze na úplatky nešly a nešlo o žádnou podezřelou transakci. Kdybych v roce 2011 měl jakékoliv pochybnosti, takže jsem to oznámil policii.
Vedení firmy přišlo se čtyřmi různými vysvětleními. Například finanční ředitel celosvětové Skansky Petr Valin říká, že to byla konzultační provize.
To si pamatuji z diskuzí, které jsme měli.
Tedy za poradenství, ale kde ty peníze skončily?
To nevím.
Faktem ale je, že v prosinci 2011 management Skansky předvolal Ťoka do švédské centrály. Podle dvou zdrojů závěr interních auditorů byl, že se jednalo o korupční platbu. Firma Geosan Group k tomu uvedla, že nebude detaily zakázky komentovat. Více informací najdete na našem webu radiožurnal.cz. Markéta Chaloupská a Jane Kroupa, Radiožurnál.
Vy stále posloucháte speciál Radiožurnálu. Naším exkluzivním hostem je předseda vlády Bohuslav Sobotka. Pane premiére, jak dalece vás znepokojují tyto informace, které se týkají ministra dopravy pana Ťoka?
Já myslím, že je potřeba celou věc vysvětlit a objasnit. Já jsem velmi rád, že naše vláda 14 měsíců fungovala, aniž by byla obtěžována, zatěžována jakýmkoliv skandály. To znamená, mohli jsme se soustředit na to, abychom plnili vládní program a měnili zákony a dávali věci do pořádku proti tomu, jak to tady vypadalo ještě před rokem. A myslím si, že pan ministr Ťok by měl teď využít všech možností, které má, aby tuto věc veřejnosti jednoznačně vysvětlil. Myslím si, že i v jeho zájmu by bylo, aby společnost Skanska a všechny další dotčené firmy zveřejnili, skutečně transparentně zveřejnili maximum informací, které se této kauzy týkají.
Radiožurnál o tomto případu informuje od rána, témata převzala také další česká média. Měl jste možnost si o této kauze už alespoň telefonicky promluvit s panem ministrem Ťokem?
Zatím ne a myslím si, že teď je to na panu ministrovi Ťokovi, protože nemá cenu, aby on cokoliv vysvětloval mě nebo aby to vysvětloval koaličním partnerům. Je potřeba, aby přesvědčil veřejnost, že tady není ani stín pochybnosti a že tady není žádný problém. A teď je to na panu ministrovi Ťokovi, abych mu skutečně doporučil, aby maximum věcí vysvětlil, zveřejnil. A totéž by měli učit i dotčené společnosti, zejména společnost Skanska, kde pan Ťok řadu let působil na vysoké manažerské pozici.
Ani s panem Babišem jste o tom nemluvil, protože pan Ťok je jaksi nominovaný za hnutí ANO, takže nebavili jste se.
Zatím jsme o tom nemluvili, tak já předpokládám, že určitě se k tomu můžeme dostat, až se setkáme na příštím zasedání vlády, ale my nemáme k dispozici jiné informace než ty, které se objevily v médiích. Teď to říkám z pohledu sociální demokracie a doporučoval bych panu ministrovi Ťokovi, aby maximum věcí zveřejnil a objasnil.
Podle těch informací, které má Radiožurnál k dispozici, vše nasvědčuje tomu, že švédské i české orgány by mohly začít ten případ vyšetřovat. Bylo by pro vás přijatelné mít ve vládě člověka, který by čelil vyšetřování?
Tak pokud by se ta věc dostala do fáze konkrétního policejního vyšetřování, které by mělo nějaké konkrétní závěry, pak si myslím, že je to situace, kterou by hnutí ANO muselo řešit.
Jakým způsobem by muselo řešit? Nominovat někoho jiného do vlády?
Muselo by tu situaci řešit. Teď jsme ale ve fázi, kdy spekulujeme na druhou. spekulujeme na druhou. Zatím tady nejsou informace o tom, že by se tím zabývaly orgány činné v trestním řízení a zatím tady není nějaký materiální obsah, který by svědčil o nějakém konkrétním porušení našich zákonů. Teď jsme, myslím, ve fázi, kdy je potřeba celou věc maximálně ztransparentnit. A tady k tomu může nejvíce přispět pan ministr Ťok a současně k tomu může nejvíce přispět jeho bývalý zaměstnavatel, společnost Skanska, i v rámci udržení své dobré pověsti tady v České republice. Takže teď je potřeba dát co nejvíce informací, fakt na stůl, tak aby se rozptýlily podezření, která tady byla vznesená, která se pohybují v mediálním prostoru, ale zatím z těch podezření tady není nic konkrétního, co by svědčilo o nějakém konkrétním porušení zákona. Pokud by došlo v budoucnu, a teď se bavíme o budoucnosti a spekulujeme, pokud by došlo v souvislosti s některým členem vlády ke konkrétním úkonům, které by se týkaly trestního řízení, pak je to samozřejmě věc, kterou budeme muset v koalici řešit.
Takže zatím má pan Ťok vaši důvěru.
Já jsem pana Ťoka jmenoval do vlády na základě návrhu hnutí ANO. A jmenoval jsem ho tam v situaci, kdy měl dobrou pověst.
Mají pořád podle vás? I po těch
myslím, že ji má pořád, pokud se tady neprokáže nějaká konkrétní pochybení, tak ji má pořád. Je to člověk, který se snažil v té oblasti stavebnictví změnit situaci, který se snažil bojovat proti korupci, volal po transparentnosti v době, kdy byl v čele společnosti Skanska. Čili přicházel a přišel do funkce ministra s dobrou pověstí a byl to také jeden z důvodů, proč jsem ho jmenoval a neměl jsem problém s tím jeho jmenováním, byť přicházel přímo z oblasti stavebnictví do funkce ministra dopravy. Teď je to na něm a já mu držím palce, aby všechny ty věci dostatečně rozkryl a vysvětlil veřejnosti.
Premiér Bohuslav Sobotka je hostem speciálu Radiožurnálu.
Speciál Radiožurnálu.
Pane předsedo, vy jste na sjezdu hodně mluvili o Andreji Babišovi. Vy sám jste v projevu upozornil na to, že se Andrej Babiš dostává do neustálého rizika, střetu zájmů. Bude potřeba v tomto ohledu kvůli Andreji Babišovi měnit třeba zákony o střetu zájmů, aby tady nebyla tato obava do budoucna?
Tak když se podíváte na moje vystoupení, které jsem měl na sjezdu, tak já jsem mluvil o Andreji Babišovi pouze na jediném místě svého vystoupení. Nenazval bych to hodně, jsme mluvili o Andreji Babišovi, ale také jsme se zmínili. Také jsme se zmínili o Andreji Babišovi. A já jsem, pokud o hnutí ANO a Lidovce, tak já jsem jim poděkoval ve svém vystoupení za koaliční spolupráci. A popravdě řečeno, to je pro mě největší hodnota za těch uplynulých 14 měsíců. Vytvořili jsme vládu, která má smysl, která byla schopna něco konkrétního pro občany udělat, která naší zemi vrátila stabilitu, vrací nám i částečně dobrou pověst, kterou jsme ztratili.
A teď k té otázce, jestli bude potřeba jsme kvůli tomu, aby Andrej Babiš nebyl ve střetu zájmu, nebo nebylo tam to riziko měnit zákon.
Ten problém, který tady existuje, a bavíme se o potenciálním střetu zájmu, ten problém, který existuje, je spojen s tím, že Andrej Babiš byl hlasy občanů katapultován do vysoké politiky, je v tuto chvíli politikem, vysokým ústavním činitelem, ale současně si ponechal své biznisové aktivity a současně si ponechal své mediální aktivity. A to vytváří situaci, jaká tady po roce 89 ještě nebyla. A všichni se s tím musíme vyrovnávat. My jako jeho koaliční partner, opozice jako někdo, kdo by měl vládu hlídat, média jako někdo, kdo by měl být pojistkou demokracie, a která by měla kontrolovat politiky. Takže pro mě je důležité, aby se nevypínaly pojistky, které mají garantovat slušné a standardní fungování parlamentní demokracie. Takže proti tomu vypínání pojistek určitě sociální demokracie bude vystupovat. A co je možné dělat, je podívat se na naši legislativu a tam, kde legislativa není příliš důsledná nebo je možná i povrchní, příliš obecná, pokud je otázky střetu zájmu, tak legislativu postupně zpřesňovat. Řada zákonů, a o tom jsem také mluvil na sjezdu, vlastně nepočítala s tím, že by taková situace v naší politice mohla nastat. Nicméně ANO dostalo hlasy voličů. To znamená, do této pozice se Andrej Babiš dostal díky tomu, že ve volbách měl druhý největší počet hlasů a současně my jsme vytvořili koalici s ANO a s Lidovci z dobrého důvodu. V té sněmovně jsme nenašli jiné koaliční partnery, kteří by nám umožnili dát té vládě smysluplný program, se kterým by se sociální demokracie mohla stotožnit.
Dobře, takže ale já nechci, se teď bavit víte, o tom, jakým
já nechci,
způsobem
aby z toho bylo, aby z toho teď bylo vytvářeno téma, na kterém se bude rozbíjet vládní koalice. My máme věci, které skutečně musíme dotáhnout do konce. Bavím se o nových pracovních místech, bavím se o čerpání prostředků z Evropské unie, bavím se o posílení bezpečnosti země i občanů. To jsou věci, na kterých musíme pracovat, ale současně je potřeba nezapomínat na riziko, které tady v souvislosti s tímhle potenciálním střetem zájmu existuje.
Dobře, ale poslanec TOP 09 Plíšek chce podle deníku Právo navrhnout změnu ústavy, a to tak, aby ministři po dobu výkonu funkce nemohli být společníky či ovládajícími osobami v obchodních společnostech. Byl byste pro takovou změnu, ano nebo ne?
V naší zemi každý týden někdo navrhuje nějakou změnu ústavy.
Dobře, byl byste pro takovou změnu ústavy?
Je to taková zvláštní situace. Jednou se navrhuje klouzavý mandát, jednou se navrhuje to, co navrhuje pan Plíšek. Já myslím, že je potřeba všechny ty návrhy dát dohromady a připravit širší změnu ústavy. To, co navrhuje pan Plíšek, je možná věc. V některých zemích na západě to takto funguje, ale obávám se, že i toto se dá obejít. Čili není to úplně univerzální recept a není to univerzální řešení všeho. To, co teď můžeme udělat a nemusíme čekat na žádnou změnu ústavy, je, aby ve vládě při každém rozhodnutí bylo jasné, že to rozhodnutí není ve prospěch komerčních zájmů, že to je rozhodnutí v zájmu občanů, ve veřejném zájmu, a tím si musí být vláda v každém okamžiku jista.
A zatím si tím jist jste? Za dobu, jinak, co jste s Andrejem Babišem ve vládě?
Jinak bychom v té vládě nemohli být. My jsme v té vládě mimo jiné také proto, abychom garantovali, že se vláda bude chovat vůči občanům poctivě, transparentně a že tady nebude docházet k jakémukoliv zneužití střetu zájmu, který může mimo jiné souviset s tím, že Andrej Babiš tím, že přišel do vysoké politiky, tak se nevzdal svých podnikatelských a mediálních aktivit.
Co je podle vás horší, to, že vlastní Agrofert, nebo to, že vlastní média?
Z pohledu fungování demokratického systému je, myslím, složitější propojení na média. Já jsem tady mluvil o pojistkách. Mimo jiné, tady funguje demokracie, tou klíčovou pojistkou je fakt, že každý mandát politika je časově omezený a že vždycky po tom čase o tom rozhodují voliči v tajných volbách. To je nejdůležitější pojistka, která tady je. Ale pak je tady také průběžná pojistka, to by měla být nezávislá média, která kontrolují politiky. Ale v okamžiku, kdy nastane situace, kdy politik současně vlastní média, tak je velmi těžké chtít po těchto médiích, aby politika skutečně nezávisle věrohodně kontrolovala.
A vy máte
to vytváří paradoxní situaci, na kterou jsme tady v České republice nebyli zvyklí. Jenom připomínám, že stranické deníky vesměs zanikly po roce 89. Tady se vytvořila nezávislá mediální scéna, která byla vlastněna spíše zahraničními než tuzemskými podnikateli. A v okamžiku, kdy klíčová část našich médií byla vlastněna zahraničními podnikateli, tak ti neměli tendenci vstupovat do naší vnitřní politiky.
Vy máte pochybnosti o tom, co se třeba píše v Mladé frontě dnes, v Lidových novinách? Vy máte pocit, že nějakým způsobem nahrávají panu Babišovi?
Já nejsem analytik, ale dokážu si představit, že novinář, který pracuje v takové médiu, tak může mít určitý problém s autocenzurou, ale to není žádný velký objev, to se prostě odehrává všude možně. A je
ale
to
z
věc,
těch článků máte někdy pochybnosti?
Já musím říct, že nejsem. Skutečně tady asi nejsem od toho, abych analyzoval články v médiích, to nechám odborníkům, kteří se tím zabývají, ale vytváří to velmi složitou situaci i pro lidi, kteří v těchto novinách píší, ale především systémově je to vypnutí části pojistky, která by tady v demokratickém systému měla fungovat.
Jak se díváte na to, že například společnost Agrofert podala stížnost na pořad Reportéři ČT? Andrej Babiš dnes řekl podle zprávy ČTK, společnost Agrofert má podle Andreje Babiše právo si stěžovat na Českou televizi. Má právo nebo nemá právo?
Má právo. Má právo si stěžovat, kdokoliv má právo si stěžovat, rada projednává několik set stížností ročně. Zaprvé si myslím, že není potřeba to demonizovat a současně by to mělo být projednáno naprosto standardně jako jakákoliv jiná stížnost, která přijde na Českou televizi. Pokud je ten pořad Reportéři České televize, na ty si stěžuje skutečně kde kdo. A já si myslím, že to je důkazem toho, že jednají podle zásady padni komu padni. A to u redaktorů veřejnoprávního média vůbec není špatně. Takže ano, i Agrofert má právo si stěžovat, mělo by to být nezávisle prošetřeno v rámci veřejnoprávní televize, ale celá ta kauza ukazuje, že je strašně důležité, aby tady zůstala silná veřejnoprávní média. Ta budou silná jenom tehdy, když budou mít nezávislou ekonomickou základnu a není možné zrušit koncesionářské poplatky, protože kdybychom je zrušili, tak budou veřejnoprávní média financována buď ze státního rozpočtu a budou závislá na vládě, anebo budou financována právě z reklamy, které tam dávají firmy. A veřejnoprávní média by měla být kritická a kontrolovat jak politiky, tak by samozřejmě měla kontrolovat i komerční sféru.
Bohuslav Sobotka je hostem speciálu Radiožurnálu.
Speciál Radiožurnálu.
Řekněte, pane premiére, proč vláda schválila průjezd amerického vojenského konvoje, který pojede z Pobaltí do Německa koncem března? Mohl jste v podstatě říct partnerům v NATO něco jiného, než že jim to povolujete?
No vzhledem k tomu, že jsou to naši partneři v NATO, tak nikoliv. A ani jsme to udělat nechtěli, ani nemáme důvod, proč bychom říkali něco takového, my vás tady nechceme, nebo přes Českou republiku se nemůžete vrátit z Pobaltí. To cvičení se odehrávalo v Polsku a v Pobaltí americké jednotky se vrací na základny v Německu a projíždí Českou republikou. Já to vnímám jako součást zvýšení aktivity Severoatlantické aliance v tom prostoru východní Evropy, tam, kde aliance přímo hraničí s Ruskem, a je to určitý signál solidarity a garancí, které v rámci NATO existují. Jsou to naši spojenci a ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak jiné spojence nemáme. Čili pokud bychom jednou v budoucnosti potřebovali pomoc, tak to třeba budou právě americké jednotky.
Komunistický poslanec Alexandr Černý řekl pro Halo noviny, že průjezd amerických vojsk je něco naprosto bezprecedentního a že sami Američané, ale nejen oni, prohlásili, že jde o demonstraci síly. Jak si vyvrátil, že nejde o demonstraci síly?
Za prvé, není to ani něco zcela mimořádného. Ta pozornost je tomu samozřejmě věnována v kontextu krize na Ukrajině, v kontextu toho, jak se zvýšilo napětí ve vztahu mezi Evropou a Ruskem, ale už v minulosti přes naše území projížděly a v zásadě každý rok projíždí spojenecké jednotky, pořádají se cvičení i na území České republiky nebo u našich sousedů. Naše jednotky zase projíždí přes území našich spojenců, čili je to něco, co je součástí běžné spolupráce. My jsme se stali členy Severoatlantické aliance a to nám poskytuje výrazné bezpečnostní garance. A když se podívám na to, co naše země zažila ve 20. století, tak je dobře, že tyto garance máme, protože dnešní svět není zrovna bezpečné místo. Není to nic bezprecedentního, je to plně v souladu s našimi smlouvami, s Ústavou České republiky, schválila to vláda na svém zasedání. A není to rozhodně demonstrace síly vůči našim občanům. Je to demonstrace solidarity v rámci Severoatlantické aliance vůči každému, kdo by nějakým způsobem chtěl zpochybňovat spojenecké závazky, které v rámci aliance existují. A já chápu baltské země, chápu Polsko, které mají velmi blízko k Ukrajině, k Rusku, že chtějí vyjádřit určitou míru solidarity, chtějí určité potvrzení i od nás, že jsme připraveni jim pomoci, kdyby bylo potřeba.
Takže jakékoliv obavy, po případě i demonstrace, o kterých mluví určitá skupina lidí, nejsou na místě.
Já si myslím, že k ním není důvod, ale máme v naší zemi svobodu, máme i svobodu slova, každý samozřejmě může vyjádřit svůj názor. Nicméně připomínám, že jsou to spojenecké jednotky, které se přesunou přes naše území proto, aby se vrátili na základny ze cvičení, které bylo cvičením opět našich spojenců.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka byl hostem speciálu Radiožurnálu. Děkuji za to, hezký den, nashledanou.
Já děkuji za pozvání, hezký den.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.